Kardinal Robertti jutustus. Kirikkomaailmaste hulgas on üks, kelle kohta ma seni pole ütelnud ei head ega halba. Mu kauase kahtlemise põhjuseks on, et ma kunagi pole olnud päris kindel, kas teda vaenlaseks pidada. Nii vastukäivad on olnud need jutud, mis on jõudnud minuni. Paljud ausad ja õigemeelsed kirikuteenrid on olnud arvamisel, et ta tõepoolest on Jumala erilise armu osaline ja et need nägemused ja imeteod, mis temast räägitakse, on tõelised ja pühast vaimust juhitud. Teised on teda nimetanud ainult petiseks või jälle lihtsameelseks naiseks, keda kavalad salasepitsejad ära kasutavad. Ma ei ole ise kunagi kohanud Katariina Benincasat. Siena värvali tütat, kellele on omistatud nii imepärased võimed. Kord oli ta siiski nii lähedal, et ma oleksin võinud temaga kokku saada, aga ma ei leidnud selleks sobivat teed. Viibisime ühes linnas, aga mul ei olnud sünnis teda üles otsida ja ma ei pidanud ka kohaseks lasta teda väevõimuga enda juurde tuua, kuigi mul see võimalus oleks olnud. Saatsin tema juurde Pesaro piiskopi Casarmana. Õigemini pakkus ta ennast ise. Aga seda meest ei ole ma kunagi usaldanud. Ja asjade hilisem areng on näidanud, et mul tõepoolest oli põhjust umbusuks. Ma ei tea, kas see oleks midagi muutnud, kui ma oleksin püüdnud teda õiges suunas mõjutada. Nii palju, kui ma olen temast kuulnud, on ta väga isemeelne naine ja ka oma sõpradele sageli raskeks katsumiseks. Ta on nii tugevasti veendunud, et kõik mõtted, mis talle pähe tulevad, on Jumalast saadetud. See võiks kinnitada kahtlust, et ta on ainult teiste süütu tööriist. See näitab ju, et ta vähemalt usub seda ise, mis ta räägib. Ja kuidagi pole õnnestunud tõestada, et ta mingil viisil oleks kõrvale kaldunud kirikudogmadest. Nii kaval on vaenlane, kui ta püüab Kristuse kirikut kahjustada. Lõpuks olen siiski sunnitud selle naise vastu avalikult sõna võtma. Kahju, mis ta kirikule on teinud, on nii suur, et sellest ei saa enam mööda vaadata. Ma mõtlen kõigepealt seda suurt mõju, mis ta on avaldanud Itaalia lihtrahvale, mitte ainult oma kodulinnas Sienas, vaid kogu maal. Patrimonium ja Naapoli kuningriik kaasa arvatud. On tähelepanu väärne, et tal on kõige suurem mõju just kõige suuremate patuorjade juures ja inimesed, kes muidu palju oma hingeõndsusest ei hooli, on alati valmis tema eest välja astuma. Räägitakse, et ta on paljud patustajad õigele teele pööranud, isegi kurjategijad, kes juba võlla all seisid. See peaks näitama, missugused inimesed on tema erilised hoolealused. On iseloomulik, et ma temast esmakordselt kuulsin meie omaaegse palgasõdurite pealiku John Hawkwoodi kaudu, kes oli veendunud tema pühaduses. Hawkwood ei olnud mingi jumalalaps ja ainult kiriku hüve sundis mind temaga koos töötama nii kaua, kui me võisime teda kasutada. Aga ta oli ebausklik, peaaegu pagan, mis pole sugugi imestamisväärne, sest ta tuleb maalt, mis vaatamata välisele kristlikule võõbale on jäänud paganlikuks tänapäevani. Iga Plantagenet on olnud mitte ainult Prantsuse kuninga, vaid ka püha isa vaenlane, olgu ta nimi siis Henry, Edward või Richard, et Hawkwood oli sattunud oma kuninga viha alla ja põgenema sunnitud ei tee teda veel kristlaseks. Ja siis seal on üks Katariina Benincasa poolehoidja ning sõber. teised tema sõbrad olid mässulised, kes astusid üles paavst Gregoriuse vastu sõjariistad käes. Olgu tähendatud, et see sündis ajal, mil Gregorius oli veel õigel teel. Ja see sama Katariina, jõuka Siena kodaniku tütar, kes vaatamata oma kiidetud vagadusele, ei pidanud sündsaks astuda kloostrisse ja teenida issandat märkamatult nagu ühele naiste rahvale kohane, kandis ainult dominikaanide kolmanda ordu mantlit, mis võimaldas tal elada ilmaliku elu. Ma ei taha kinnitada nende sõnu, kes rääkisid, et ta hoopiski ei eitanud selle maailma rõõmusid, kuidas selle poolest on, teab ainult Jumal. Aga kui ta ka oleks elanud salajast patuelu, oleks ta sellega kahjustanud mitte ainult oma hinge ja sellega ei ole minul mitte midagi tegemist. Mida ma tahan kinni naelutada, on see, et ta on kahjustanud kirikut. Vahest isegi rohkem kui ükski teine. Jumal on mulle algusest peale pannud erilise ülesande, mida ma olen täitnud vapralt ja ennast salgavalt. Kõik teavad, et ma põlnen vanast ja kuulsusrikkast perekonnast ja olen sugulane Prantsuse kuningaga ning Naapoli kuningannaga. Kui ma hakkan jälgima meie sugupuud, leian oma esivannemate hulgast kuningas Charlie, Louis püha lihase venna. Ometi loobusin ajalikust võimust ja kuulsusest ning valisin issanda teenri okkalise tee. Sellepärast ei saa keegi mind süüdistada auahnuses, mis sageli hakkab nagu pigi vaimulike külge, kes ennast alt rahva hulgast üles trügivad. Kõik oli mulle juba sündimisest saadi kantud ja kogu mu tugevus on olnud andmine, mitte võtmine. Paavst Gregorius, kes sel ajal veel oli oma täite võimete juures ja kindlameelselt käis issanda teed, andis mulle raske ülesande minna alla Itaaliasse ja rahustada sealset rahvast, kaitsta kirikut nende pööraste vürstide vastu, kel polnud häbi oma käsi välja sirgutada selle varanduste järele. Mõissin, et oli vaja maha suruda kõik inimlikud nõrkused ja lüüa halastamatult, sest meil ei tohi olla halemeelsust kiriku vaenlaste vastu. Kuna Jumal ise oli minuga, siis õnnestus see mul pealt. Aga samal ajal sain uue ja saatanliku plaani järile, mida kiriku vaenlased olid välja mõelnud, et sellele ei surma hoopi anda. Nende kavatsus oli püha isa oma võimusesse saada, et sel teel kirikut, kes on seatud kõigi isandaks, alandada enda teenriks ja orjaks. Iial ei oleks neil õnnestunud paavsti kätte saada ta kindlast linnast Avignonis, kus teda pealegi ümbritses truurahvas. Sellepärast püüdsid nad teda kavalusega meelitada, et ta oma varjupaiga maha jätaks ja Itaaliasse tuleks. Mulle tundus see plaan alguses hullumeelne ja ma ei võtnud seda üldse tõsiselt. Keegi poleks võinud arvata, et paavst Gregorius seda plaani läbi ei näe ja mis häda oleks sundinud teda lahkuma Avignonist, kõige kaunimast linnast, mida ma iial olen näinud. Kes oleks võinud uskuda, et ta vabatahtlikult heidab ennast oma vaenlaste kätte? Teated Avignonist muutsid mu siiski veidi rahutuks. Näis, nagu oleks Gregorius tõepoolest kahtlema löönud, kas ta siiski ei peaks ise Itaaliasse minema, selles lihtsameelses lootuses, et ta oma isikuga suudaks sealset rahvast mõjutada. Ja sellega ühenduses kerkis jälle üles Katariina Penin Kaasa nimi. kiri kirja järel saabus temalt Avignoni, kus ta ikka ja jälle kordas seda sama meeletust. Tulgu püha isa ise Itaaliasse ja andko ennast sealse pööbli hooleks. Ma ei uskunud, et selle taga võiks olla üks lihtne naine, olgugi tal üleinimlikud võimed. Ma ei usu seda praegugi. Tõenäolisem on, et teda ainult tööriistaks kasutati. Kuidagi on välja tulnud, et paavst Gregorius südamepõhjas on kergeusklik, isegi ebausklik inimene, kes võtab Katariina jumalike ilmutusi tõsiselt. Inkvisitsioon, kelle ülesandeks oli tehtud Katariinat läbi proovida, tegi oma töö pealiskaudselt. Kindlasti ka sellepärast, et ülekuulamine toimus Itaalias, kus ta oli oma salajaste nõuandjate ja vandeseltskondlaste kaitse all. Dominikaani ordu kindral on ennast alati rohkem pühendanud maistele muredele kui hoolele kirikuasjade eest. Nüüd oli mul siiski vähemalt ükskord võimalus takistavalt vahele astuda, kui ma samaaegset Katariinaga Genovas viibisin. See mõte ei olnud mulle ka võõras. Isegi siis, kui Pietro Casarmana kinnitas, et see lihtne naine mingil viisil ei või hädaohtlik olla, ei olnud ma ise selles nii kindel. Mul olid juba mehed välja valitud, kes oleksid Katariina ja ta kaaslased kinni püüdnud ja hädaohutusse paika toimetanud, ilma et keegi oleks teada saanud, et see toimus minu korraldusel. Aga korraga tabas mind imelik teovõimetuse hoog. Nüüd tagant järele ei saa ma lahti mõttest ja see oli mingi nõia temp, mis korraga mu meeled ja mõtted ära pööras. Kui see nii on, pidi Katariina olema nõid ja sel juhul ei oleks raske olnud teda kahjutuks teha. Aga ma tean, et raske on sellele mõttele tuge leida. Võimalik ka, et see ei olnud Katariina, vaid saat ta on ise ilma mingi vahemeheta, kes mu korraga kammitsasse pani. Olgu pealegi, mõtlesin siis, kui see nii peab olema, et kirikut tabab raske nuhtlus, võib-olla on see vajalik, et ta sellest puhastust tulest läbi käiks. Mõnikord on parem lasta vaenlane avalikult välja tulla. Lagedal maal on kergem tema vastu võidelda, kui teda mägikuristikest taga ajada. Las Katariina pealegi jõuda Avignoni, mida suudab ta seal korda saata? Ta kirjade järgi, mis õpetatud meeste ja kavalate poliitikute poolt olid kokku seatud, võis paavst arvata, et ta oli tark naine. Kui ta nüüd astus püha isa ette kõiges oma lihtsameelsuses, pidi see aru saama, et Katariina polnud tema, kes kirjade kaudu kõneles. See oli esimene põhjus ja seda oli mulle ütelnud ka Pietro Casarmana, see kahekeelne ja kaheisanda teener. Teine põhjus oli, et ma oma mõttes läksin veelgi kaugemale. Isegi kui Katariinal õnnestuks Gregoriusta kindlusest välja meelitada ja ennast vaenlase meelevalda anda, vahest oli see isegi issanda plaan. Kui ta oli nii nõrk, et ei olnud oma kõrge ameti vääriline ja mida varemini see teatavaks sai, seda parem, kiriku juhtimine oleks siis läinud loomulikult nende truude kardinalide kätte, kes oma seisukohtades kindlaks jäid. Nii mõtlesin ma sel ööl ja otsustasin. Jumala tahtmine sündigu. Ma ei ole tänapäevani päris kindel, kas see oli õige või vale otsus. tean ainult seda, et mind samal ajal vallutas täielik rammetus, nii et ma ei tea, kas ma magasin või olin ärkvel, ma ei tea, kas ma nägin und või oli see Jumala ilmutus, aga ma nägin Avignoni maha jäetud ja tühjana, nagu oleks sealt katk üle käinud. Ma ei kuulnud alguses muud häält, kui öökullide huikamist, kes endale paavstilossi müüridesse olid pesa teinud. Seisin seal täiesti üksi, keset tühja platsi ja korraga ütles mulle üks hääl. Sa oled ainus, kes ei põgenenud, sellepärast tahan selle linna sinule anda. Tahtsin põlvili langeda, sest tundsin, et see oli issanda hääl, aga üks nähtamatu käsi kiskus mind püsti ja endine hääl ütles, seisa ja võitle, vaata, ma olen aganad tuules ära saatnud, ole mu viljaaida valitseja. Ma ei taha sellega uhkustada, nagu oleksin ka mina nägemuse nägija. Liiga palju on igasuguseid unenägijaid tekkinud, mis näitab, et Kristuse kirikus on midagi mäda. Mitte naiste nägemustele ei saa seda ehitada, vaid meeste mõistusele ja mõõkadele, kui vaja. Kes Jumalat armastab, ei saa ta vaenlasi armastada, see on alati olnud minu lipukirjaks. See oli juba mu esiisa kuninga Charlie lipukirjaks. Need, kes nii palju armastusest kõnelevad, nagu teeb seda Katariina Penin-Kaasa, on juba sellega näidanud, et nad on kõrvale läinud õigest teest. Kui ma kuulsin, et Katariina oli lahkunud Genovast laevaga, langes mu esialgne plaan teda takistada iseenesest tühja. Ja kui ma samal ajal teada sain, et ka Pietro Casarmana oli teel Avignoni ilma, et ta minule sellest oleks rääkinud, mõistsin, et ta keel oli kaheharuline nagu ussil. Jälle kord nägin, et ühtki itaallast ei saa usaldada, et kiriku ainsaks toeks olid ausad prantslased ja et meie õlgadel langes kogu vastutus. Oleksin võinud ju ka mina Avignoni sõita, et veel midagi päästa, aga ma ei teinud seda. Andsin kõik Jumala hooleks, ja võtsin vastu Prantsuse kuninga küllakutse, et puhata kõigist neist pingutustest, mis ma olin läbi teinud ja mis nüüd mulle tundusid nagu raske haigus. Kuidagi oli mul tunne, et pesen oma käed kõigest puhtaks ja ootan päeva, mil issand mind uuesti kutsub. Olen nüüd rääkinud sellest naisest, Katariina Penin-Kaasast rohkem kui vaja. Selle põhjal võiks arvata, nagu oleks ta sageli mu mõtetes olnud. Midagi pole ekslikum. Olen vaevalt ohverdanud talle mõne põhuse mõtte pärast seda ööd Genovas. Kahju, mis ta kirikule on saatnud, võib praegu paista väga suur. Aga kes teab, kas sellest kõigest siiski viimaks ei tule kasu. Ja ma olen kindel, et kuigi tema nimi praegu on kõigi suus, on ta mõne aasta pärast jälle unustatud nii pea kui püha kirik jälle ühe karjase ümber on koondunud. See võib olla kõige õigem põhjus, miks ma ta nime seni pole suhu võtnud ja miks ma seda ka edaspidi ei kavatse teha. Lained võivad tõusta kõrgele ja palju vahtu tekitada, aga nad kaovad. Ainult kalju püsib.